Li deka leciono. John meditas.
Ĉu via frato estas pli aĝa ol vi?
Je tri jaroj, sed ankaŭ li forpasis pro motorcikla renversiĝo.
Ho, tiuj modernaj veturiloj fariĝis tre danĝeraj. Cetere, ne per si mem, sed pro la kondukantoj, tro ofte senprudente ebriaj rapideco.
Tial, kiam mia fratino edziniĝis, mi retrovigis sola en la urbego.
Kio? Ĉu ankaŭ la geonkloj?
Ne, sed je la aĝo de emeritiĝo, ili lasis al mi la loĝejon por retiriĝi en la kamparon.
Tial vi ĝuas tre agrablan apartamenton, kun ĉiuj plej utilaj instalaĵoj kaj ekipaĵoj.
Sendube, sed kiel vi mem diris dum la manĝado, nur la sento, ke ni uzas vere komunan lingvon, kiu same egale apartenas al ĉiu el ni, povas estigi inter ni ambaŭ, londonano kaj parizanino, tian atmosferon, mirinde plaĉan, unikan, kvazaŭ miraklan.
Laŭ jura vidpunkto, Jean, via ŝtataneco estas franca, same kiel la mia brita. Sed, laŭ kultura starpunkto, via nacieco estas ja franclingva, kaj pli aparte el tiu ĉi Pariza regiono, kie vi naskiĝis, edukiĝis kaj plue vivas. Sammaniere kiel la mia anglalingva, pli precize devenas de la Londona regiono. Kvankam pro mia gazetara profesio, mi nuntempe pleje vivas en Usono. Nu, dank al nia internacia esprimilo, se ciu el ni alportos ion alla estonta homara civilizacio, ni iel partoprenos en gia formigio, kiel liberigontoi el jarcentai antau jugioi chauvinismai.
Exerzo.
La estontezo estas nia.
Se venos bona ocaso, ne lasu gin forgliti el viai manoi.
Kai se nur unu restos, mi estos tiu mem.
Se morgau brilos bela vetero, ni povos promeni tra la arbaro.
La presidanto bonvenigis ciuin clubanoin.
La romanoi estas tiui, ciui loggias en Romo.
Oni nomas cristanoi la adeptoin de Cristo.
Se hazarde vi trovos bonan restauracion, ne forgesu conigi al mi gian adreson.
Por gaini en la nazia loterio, vi attendos gis la venonta lotado.